Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կադրային ջարդ ֆինանսների նախարարությունում նորանշանակ նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հրամանով աշխատանքից հեռացվել է նախարարության վերահսկողական ծառայության ողջ կազմը։ Սա այն ծառայությունն է, որ ժամանակին բացահայտեց Հովիկ Աբրահամյանի հարազատների կողմից պետական սուբսիդավորմամբ դիզելային վառելիք ստանալու փաստը։ Լարված դատավարություն ազատամարտիկ Վալոդյա Ավետիսյանի գործով դատական նիստին ներկա ազատամարտիկները դատավորից պահանջել են ներողություն խնդրել վիրավորական արտահայտությունների համար։ Ինչպես էր Հիլարի Քլինտոնը հորդորում Էդվարդ Նալբանդյանին դուրս գալ Ցյուրիխյան հյուրանոցի իր սենյակից, Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարը իր նոր գրքում մանրամասներ է հաղորդում հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ ծավալված կուլիսային զարգացումների մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը Կալիֆոռնիայից ընտրված հանրապետական կոնգրեսական Էդ Ռոյսիի նախագահությամբ հունիսի 18-ին կքննարկի Թուրքիայի տարածքում քրիստոնեական եկեղեցիների համար պատասխանատվության մասին բանաձևը։ Այդ բանաձևը ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի առաջ պահանջ կդնի կոնգրեսին ամեն տարի պաշտոնապես հաշվետվություններ ներկայացնել Թուրքիայում և Կիպրոսի գրավյալ տարածքներում գտնվող եկեղեցիների և քրիստոնեական համայնքներին պատկանող գողացված ունեցվածքի վերադարձի մասին։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանը կոչ է արել ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային աջակցություն ցուցաբերել Հալեպի անպաշտպան և տառապող ժողովրդին։ Հայդատի հանձնախմբի նամակը ավարտվում է Օբամային ուղղված կոչով ամենաուշը մինչև հաջորդ շաբաթվա վերջ արտակարգ խորհրդակցություն հրավիրել Ամերիկայի հայ համայնքի առաջնորդների մասնակցությամբ և քննարկել Հալեպի փրկության ծրագիրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Բաշար Ալ-Ասադին Սիրիայի Արաբական Հանրապետության նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Ավելի քան 6000 ռուս զինծառայողների փոխատեղում է տեղի ունեցել Գյումրիի ռուսական բազայում, այդ մասին հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Զինվորներն ու սերժանտները Գյումրիի և Երևանի ռազմական կայազորեր են հասել մոտ 100 ավիաչվերթներով։ Պլանային փոխատեղման ժամանակ ռազմական բազայում զինծառայողների թվականակը չի փոխվել։ Հրադադարի ռեժիմի հաճախակի դարձած խախտումները շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին վկայում են տարածաշրջանում մեծ լարվածության մասին, ինչը վտանգում է նաև ԵԱՀԿ ներկայացուցիչների կյանքը այդ մասին։ Թրենդ ադրբեջանական լրատվական գործակալության հետ զրույցում հայտարել է ՀՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը։ Ռուսաստանը մտադիր չէ որևէ ճնշում գործադրել Վրաստանի վրա, Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ճտորագրելուց հետո Թբիլիսիում հայտարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն, փոխանցելով Վլադիմիր Պուտինի հավաստիացումները։ Ըստ Եվրահանձնաժողովի նախագահի, Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ճտորագրումը չի խանգարի Վրաստանին այլ երկրների ներառյալ Ռուսաստանի հետ պայմանագրեր կնքելու հարցում։ Իրաքի Նայնավա նահանգում զինված ծայրահեղականները Վրաստանի 16 քաղաքացու են պատանդվերցրել, այդ մասին հայտնել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գծով գլխավոր հանձնակատարի Մամուլի Քարտուղարը։ Գերեվարվել է 16 վրացի, նրանք աշխատում էին Մոսուլի իրաքյան հեռահաղորդակցության ընկերությունում։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Իրաքի հյուսիսում ծայրահեղականների հարձակումներից զոհվել են հարյուրավոր քաղաքացիներ, վիրավորների թիվը 1000-ի է հասնում։ ՆԱՏՕ-ն մանդատ ունի Իրաքում իրավիճակը կարգավորելու համար, սակայն ուշադիր հետևում է վիճակին, այդ մասին այսօր հայտնել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսսեն, հավելելով, որ այդ երկիրը շատ լուրջ ահաբեկչական վտանգի է բախվել։ Նրա խոսքով հունիսի 12-ին ՆԱՏՕ-ի խորհրդի արտահերթ նիստ է հրավիրվել Մոսուլում թուրք դիվանագետների պատանդարման կապակցությամբ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսսենը Թուրքիա կայցելի հունիսի 15-16-ին, Ռասմուսսենը կհանդիպի այդ երկրի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի, վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Երդողանի, արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ։ Եվրամիությունն Ուկրաինային է հատկացրել ֆինանսական օգնության առաջին տրանշը 250 միլիոն եվրո, այդ մասին տեղեկացնում է Եվրոպական հանձնաժողովի ՄԱՄԼՕ հաղորդագրությունը։ Միջոցները տրամադրվել են մայիսի 13-ին ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներում։ Մենք աջակցում ենք Ուկրաինային կոնկրետ գործողություններով, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Մայիսի 13-ի համաձայնագրով Եվրամիությունը պետք է Ուկրաինային տրամադրի 1 միլիարդ եվրո։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ հերթական քարոյրայից հետո այսօր խորհրդարանական ուժերը շարունակում էին ամփոփել քաղաքական շաբաթը, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել քաղաքական թիվ 1 թեման, որ դարձել է ազգային ժողովում ներկայացված ուժերի քննարկման թեման ընդդիմադիր քարոյակի հեղինակած 12 կետերն էին, որոնց իրագործման համար հիշեցնեմ խորհրդարանական ընդդիմությունը իշխանություններին ժամանակ է տվել մինչև սեպտեմբեր։ Ազգային ժողովում այսօր կրկին անդրադառնում է ռուսաստանցի լրագրող Դմիտրի Կիսելովի հետ տեղի ունեցած հայտնի սկանդալին և էլեկտրաէներգիայի սպասվող թանկացմանը։ Այսօր խորհրդարանում հնչած գնահատականներն իմ է բերել Աստղիկ Բեդերյանը։
Իշխանությունը պետք է որոշի կամ փրկել հանրապետականին կամ երկիրը, անդրադառնալով իշխանությանը ներկայացրած քարյակի 12 կետանոց պահանջներին նման հայտարարություն արեց հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։
Կետեր ցանկության դեպքում մեծ դժվարությամբ կարող են կատարվել, բայց այդ կատարվելու դեպքում լուրջ քանդուքարափը լինելու հանրապետական կուսակցություն։
Քարյակի անդամ ՀԱԿ-ը կարծում է, այս պահին էլ իրավիճակից միակ ելքը իշխանապահությունն է, բայց քարյակը այդ պահանջները կատարելու համար մինչև սեպտեմբերի վերջ ժամանակ է տվել իշխանությանը։ Ժամանակնի վնաս մեզ է աշխատում, ՀԱԿ-ը գիտակցում է, ասաց Արամ Մանուկյանը, բայց փաստորեն ընդառաջում է ոչ իշխանական գործընկեր Դաշնակցությանն ու Բարգավաճ Հայաստանին, որոնք այս պահին իշխանության հրաժարականի պահանջը նպատակահարմար չեն համարում։
Մենք հույս ունենք, մենք աշխատում ենք դրա, որ սեպտեմբերի վերջին, այնպես ինչպես մենք ենք մտածում, այնպես մտածողների քանակը շատ կլինի քաղաքական դաշտում։ Սա է ամենը։
Սեպտեմբերը կգա բարին հետը, Բարգավաճ Հայաստանը չի շտապում գաղտնազերծել իր քայլերի հաջորդականությունը, բայց դրանք գոյություն ունեն, ավելին հստակ են, Նաիրա Զոհրաբյանը հավաստիացրեց։
Եկեք իրադարձությունները արհեստականորեն առաջ չմղենք, վստահ եղեք, որ հանրությունը հաստատ չի հիասթափվի։
ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը եկավ եւ խոստացավ.
Որևէ կետ անպատասխան չի մնա, իրավիճակի զիննելով դրանք կդարձնենք քննարկման առարկա, քնիշենք, թե որոնք են ընդունելի եւ քնիշանալու, որ իմպերատիվ այն ամենը ինչ դրված է, դրանք պետք է կատարվեն իշխանության կողմից։ Բոլորը մենք մեր մտածումները ցուցաբերենք, որը հասնելու է սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումների ժամանակ։
Հենց սահմանադրական բարեփոխումներն էլ կարծում է ՀԱԿ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը, կքանդեն ՀՀԿ-ի տունը։
Երբևէ հանրապետականից երես եմ թիկելու Սերժ Սարգսյանից, հատկապես հիշեք, սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծ չանցնելու դեպքում։
Վարգավաճ Հայաստանը հայտարարեց, պայքարելու է էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ։ Նրանց մտահոգությունները կիսում են նաև քարյակի մյուս ուժերը։ Դաշնակցական Աղման Վարդանյանը կարծում է, կառավարությունը պետք է խառնվի գործին։
Կառավարությունը կարող է քննարկել, լուծումներ գտնել եւ այդ ծախսերը փակել այլ ախտյուրներից, այլ միջոցներից, այնտեղ վարկային պարտավորություններ կան, դրանք վերաձևակերպել, դրանք անտոկոս տրամադրել այդ ընկերությունից է ուզում, բայց չգնալ թանկացում։
Վերջում Կիսիլովի այցի մասին։ Խորհրդարանը երկրորդ փուլով էր ալեկոծվում։ Վրդովված էին բոլորը, ընդդիմադիրները, նաև իշխանական հանրապետականը։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն իհարկե ընդդիմադիրների նման ճարտասան չգտնվեց, բայց իրենց վերաբերմունքն արտահայտեց։ Կիսիլովի պահվածքի համար մենք բոլորս ենք մեղավոր, նրան շուքով դիմավորողներից մինչև համարժեք պատասխան չտվողներ, հայտարարեց Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ինձ մոտ մի պարտպավորություն էր, թե ազգային ժողովի շենք Դալայ Լաման է մուտք գործելու, եւ երբ որ ես հարցրեցի, ում եք այսպես սրտաթրոփ սպասում, նաերին լրագրող գործընկերներին, պարզվեց մի վերլուծաբանի, որին նողկալի քծնանքը արդուցին ավելի նողկալի է, քան երբևէ ժամանակին մենք սովետ պրոպագանդայի ժամանակ տեսնում էինք քծնանք առ Չերնենկո, Անդրոպով եւ Բրեժնև։ Եվ երբ որ դու թույլ ես տալիս, որ քո երկրի խորհրդարանում թքեն քո երեսին, այստեղ մեղավոր առաջին հերթին մենք ենք, որովհետեւ եթե դու նման լիազորություն տալիս ես ինչ որ մի լժե վերլուծաբանի, ապա միշտ էլ կգտնվի այն անկիր հանդասիրակը, որը իրեն թույլ կտա Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում մեզ դարձիրակելու եւ մեզ սովորեցնելու։
Դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը մեջբերեմ Կիսիլովներին պաշտպանողներին նվիրեց իր բանաստեղծություններից մեկը։
Բնական է, պատահապաշտ բեի տղերք, անհայրենիք, անսրբություն անավուհաց, ոչինչ մաքուր չմնաց, որ չպխտորեք, եւ ձեր որդիք ամեն անգամ, երբ ձեզ հիշեն, ձեր աճյունը պսվելու է գերեզմանում։ Շնորհակալություն, ճտեսություն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դմիտրի Կեսելովի Երևանյան հյուրախաղերին ձեռք վերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Վերջին օրերին ֆինանսների նախարարությունից տեղեկություններ են ստացվում զանգվածային կադրային փոխատեղումների եւ պաշտոնանկությունների մասին։ Հիմնական հարվածը հասցվել է ներքին աուդիտի եւ վերահսկողության ծառայության։ Այս կառույցը, հիշեցնեմ, վերջին 1.5 տարիների ընթացքում հանդես եկավ առնվազն 3 աղմկալի բացահայտումով։ Առաջինը վերաբերում էր դեղորայքի շուկայում իրականացվող մեքենայություններին, երկրորդը Հովիկ Աբրահամյանի հարազատների կողմից պետական սուբսիդավորման Peugeot դիզելային վառելիք ձեռք բերելու փաստին։ Հունվարին էլ հրապարակած ստուգումների արդյունքները վերաբերում էին այն ժամանակ դեռևս գոյություն ունեցող պետեկամուտների կոմիտեյում արձանագրված չարաշահումներին։ Այսօր արդեն այս բացահայտումների հեղինակներն, ինչպես նաև ֆինանսների նախարարության մի շարք այլ ստորաբաժանումների մոտ 100 աշխատակիցները գործազուրկ են։ Թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Պետեկամուտների կոմիտեի և ֆինանսների նախարարության միավորումից 2 ամիս էլ չի անցել, սակայն արդեն 100-ից ավելի մարդ զրկվել է աշխատանքից, ընդ որում գործազուրկ են դարձել միայն նախկին ֆինանսների նախարարության աշխատակիցները։ Այս մասին լուրերը մեզ հետ զրույցում հաստատեց ֆինանսների նախարարության արդեն նախկին աշխատակիցը։ Մերի Ավաքյանը 9 տարի աշխատել է նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնում որպես գլխավոր մասնագետ։ Հունիսի 10-ին տեղեկացել է, որ արդեն 4 օր է իրեն աշխատել անկից ազատել են, որպես պատճառ բերելով երկու կառույցների միավորումը։
Բայց որքանով ծանոթ եմ քաղցարայության օրենսդրությանը, եթե վերակազմակերպվում է ՊԵԿ-ը, այսինքն միաձուլվում է ֆինանսների նախարարությանը, պետք է որ իրենց մոդել լինեին տրամաբանական կրճատումներ։
Սակայն ինչքան հասկացա, 100-ից ավելի աշխատակիցներ կրճատվել են միայն ֆինանսների նախարարությունում։
Այո, բայց ասենք տարօրինակ նայն է, որ մի ամբողջ բաժին է կրճատվում, կարող էին ասենք ըստ քաղցարայության օրենսգրքի ասենք նախապատվություն տալ դասային աստիճան ավելի բարձր ունեցողին եւ այլն, բայց որ ամբողջ բաժին է կրճատվում, դա տարօրինակ է անշուշտ։
Ֆինանսների նախարարության որոշ նախկին աշխատակիցներ, որոնք ներկայանալ եւ ձայնագրվել չցանկացան, ասում էին, որ ՊԵԿ-ի նախկին նախագահ եւ ֆինանսների նախարարության նորանշանակ նախարար Գագիկ Խաչատրյանը ազատվում է հատկապես նախարարության հին աշխատակիցներից եւ թափուր աշխատատեղերը համալրում ՊԵԿ-ի կադրերով։ Արդեն գործազուրկ Մերի Ավաքյանի փոխանցումը աղմուկը բարձացել է հենց իրենց բաժնից, սակայն իրավաբանական եւ ֆինանսական վերահսկողության բաժնում իրավիճակն ավելի սրված է։
Իրավաբանական նաև վերահսկողության տեսչությունում ա եղել այդպիսի կտրուկ կրճատումներ,
հարկ է նշել, որ նախկին ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչությունը, որը ղեկավարում էր Սոնա Ղարիբյանը, դեռևս նախորդ տարի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամանակ ՊԵԿ-ի գործունեությանն առնչվող մի շարք խախտումներ էր բացահայտել։ Ամենաաղմկոտ բացահայտումներից էին կառավարության սուբսիդավորմամբ Peugeot վառելիքի բաշխման ծրագրում հայտնաբերված խախտումները, որից ըստ շրջանառվող լուրերի օգտվել էին ներկայիս վարչապետ, այն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հարազատները։ Այժմ փաստորեն այդ ողջ տեսչությունը լուծարված է։ Տնտեսական վերլուծաբան Արա Գալոյանը ազատության հետ զրույցում նկատեց, որ Գագիկ Խաչատրյանը միտումնավոր է հենց այս տեսչությունը լուծարել։ Նպատակն է վերացնել նրանց, ովքեր ժամանակին խախտումներ էին բացահայտել իր գլխավորած կառույցում։
Վերահսկողական բաժնի առկայությունը ենթադրում էր, որ այդ բաժինը ինչքան էլ հրամաններ կատարի, ինքը ստիպված է աշխատել, հետևաբար ստիպված է ինչ-որ բացահայտումներ անել։ Ինքը հանցաստորի աշխատեց, հանցաստորի մի երկու աղմկոտման հրապարակ դուրս եկավ։ Հիմա գլխացավանքից պրսնելու լավագույն ձևը գլուխը կտրելն է, այդ բաժինը լուծարվում է ու նման տգեղ աստի առաջ էլ իշխանությունները չեն կարող։
Վերլուծաբան Գալոյանը չի բացառում նաև, որ սա վենդետա էր նախկինում կատարված բացահայտումների համար։ Այդուհանդերձ Գալոյանը կարծում է, որ այսօր համակարգային փոփոխություններ անելով իշխանությունները ապագա ապօրինությունները թաքցնելու հնարավորություն են ստեղծում։
Չեմ բացառում վենդետան, բայց միևնույնն է, դա վենդետան անձերի դիմաց կարվեր, անձերին կոնկրետ աշխատանքից ազատման, պատժելու կամ ես իմ տեսի դենի սանկցիաներ կկիրառվեն, համակարգը չէր վերածվի։
Երկրի նախագահը խոսում է գաղջ մթնոլորտի վերացման, սոցիալական արդարության վերականգնման, բարեփոխումների մասին, սակայն այսօրվա իրականությունը Բերլուցապան Գալոյանին լավատեսություն չի ներշնչում։ Թեպետ նորաստեղծ սուպերնախարարության արդյունավետ աշխատանքի մասին խոսելը ըստ տնտեսագետի վաղաժամ է, այդուհանդերձ դեռևս թարմ են հիշողությունները այդպիսի մի քանի չստացված փորձերի մասին։
Հիմնավոր փաստարկում են, թե ինչու են միացնում մի երկու տարի հետո նույնքան հիմնավոր փաստարկում է, թե ինչու են առանձնացնում։
Ի դեպ, կատարված կրճատումների մասին պարզաբանում խնդրեցինք ֆինանսների նախարարությունից, խոստացան պատասխանել օրվա ընթացքում, մինչ այս պահը դեռ սպասում ենք պատասխանի։ Ֆինանսների նախարարության արդեն նախկին աշխատակից Մերի Ավաքյանը չի կարծում, որ այս պատմությունը հենց այնպես կմարի ու կգնա, ըստ նրա դժվար թե 100-ից ավելի մասնագետներ համակերպվեն աշխատանքը կորցնելու հետ։
Խմորը ջուր կառնի անշուշտ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտին մոտեցող շաբաթն աչքի ընկավ լարված մթնոլորտում անցած դատական նիստերի առատությամբ։ Շաբաթհասկզբին Արգիշտի Կիվիրանի գործով դատական նիստի ժամանակ մեղադրող կողմի վկան պաշտպանների և լրագրողների ապշար հայացքի ներքո կերավ իրեղենապացույց հանդիսացող հեռախոսի սիմ քարտը։ Երեկ արդեն Շանթ Հարությունյանի դատավարության մեկնարկից հաշված րոպեներ առաջ դատարանի բակում կրակոցներ էին հնչում, այս մի թեմային կանդրադառնանք քիչ ավելի ուշ։ Այժմ լարված մթնոլորտում անցած մեկ այլ դատական նիստի մասին, որն ավարտվել է քիչ առաջ։ Երևանում շարունակվում է խարդախության մեջ մեղադրվող Պայեստազորի գնդապետ Վալոդյա Ավետիսյանի դատավարությունը, դատական նիստին ներկա էր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Խարդախության մեջ մեղադրվող Պայեստազորի գնդապետ Վոլոդյա Ավետիսյանի գործով դատական նիստն այսօր վերածվեց սկանդալի, որի կիզակետում էր դատավոր Լևոն Ավետիսյանը։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ լարված մթնոլորտում դատավորը դիմեց դահլիճում նստած ազատամարտիկներին ու հորդորեց, որ ոտքի կանգնեն նիստը խանգարողները։ Որևէ մեկը չարձագանքեց, դատավորն ավելի հեռուն գնաց։
Ո՞վեր խանգարում։
Ազատամարտիկ Յուրաթոյանը ոտքի կանգնեց ու զայրացած արձագանքեց.
Ո՞վ է պետք պայմանի։ Դա մեր քերուի պետուտար է քեր պայմանի։
Այդ խնդրում եմ քաղաքացի ներկայացեք դրանալ։
Դու իմանականը քեզի լավ է ճանոթ։
Այդ դու գերեք, այդևս
քեզի դա։ Կամ երկուսում եք խնդրում ազատամարտիկներին, կամ ենք արդարադատության խորհրդի դիմում ենք ձեր ոչ վայր պահվածքի համար։
Դիմեք
երկուսում։ Դավ այդքան ազատամարտիկ կարծես դիմեք ու դատավորում եք։
Չնայած դահլիճում ներկա տասնյակ ազատամարտիկների այս կոչերին, դատավորը ներողություն չխնդրեց, փոխարենը հետաձգեց դատական նիստը աղմուկ աղաղակի ներքո։ Հատոյանն իրականում ոչ թե աղմկել էր, այլ փրկացել էր, երբ դատախազն ընթերցում էր ամբաստանյալ Ավետիսյանի և վկաների գաղտնալսված հեռախոսազրույցները։ Մի պահ դատախազը սկսեց կարկամել, դատավորը օգնության եկավ, ինչն էլ զայրացրեց ազատամարտիկներին։ Ավետիսյանի պաշտպան Արազակայանը պնդում է, թե դատավորն անվայելու չէ պահում իրեն և որ սա հիմք է արդարադատության խորհրդի նրա դեմ բողոք ներկայացնելու համար։
Ես չեմ բացառում, որ ընդհատվելու կամ ի վերջո նիստը դրմփակ անցկացնելու նպատակով է։
Նիստը դրմփակ անցկացնելու մտադրության մասին դատավորը հայտարարել էր այս միջադեպից դեռևս ժամեր առաջ և զգուշացրել, որ դահլիճում ներկաները լռություն պահպանեն ու չմիջամտեն։ Ազատամարտիկները ևս պնդում են, որ դատավորն իր գործողություններով մեկ նպատակ է հետապնդում՝ դրմփակ անցկացնել նիստերը, որոնք վերջին շրջանում անցնում են լարված մթնոլորտում։ Իդեպ, երեք ամիս շարունակվող դատաքննության ընթացքում այսօր առաջին անգամ դատարանը անվտանգության միջոցառումներ էր կիրառում։ Դատարանի մուտքը արգելափակված էր, անձը հաստատող փաստաթղթերով էին ներս թողնում Ավետիսյանի աջակիցներին ու լրագրողներին։ Ազատամարտիկների բողոքից հետո, սակայն, կարգադրիչները թույլ տվեցին մուտք գործել դատարան առանց փաստաթղթի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ խոսեցինք Երեք Շանթ Հարությունյանի դատավարության մեկնարկից առաջ տեղի ունեցած միջադեպի մասին, երբ Հայկ Գյուրեգյան անունով երիտասարդ նստավայրային այսպես կոչված տրավմատիկ ատրճանակից կրակ բացեց ոստիկանների ուղղությամբ։ Գյուրեգյանը պնդում էր, որ իր այդ քայլով բողոքում է Շանթ Հարությունյանի դեմ իրականացված անօրինականությունների ներկայացված շինծումը ադրանքների դեմ։ Միջադեպից ընդամենը 3 օր առաջ, հունիսի 9-ին, Գյուրեգյանը Facebook-ի իր էջում հետևյալ գրառումներ թողել մեջբերում. «Դուրս է գալիս, մենք նենց մարդկանց համար ենք պայքարում, որ կարողա շատ չէ, 5000 դրամ փող վերցնեն ու մեզ հենց ճակատից առանց տատանվելու կրակեն, ուրեմն մենք ով ենք, հիմարներ, մազոխիստներ, թե քրիստոսներ, ես այդ բազմության համար չեմ պայքարում, այլ հենց իրանց դեմ», գրում էր դատարանի բակում հնչած կրակոցների հեղինակը։ Անես Սահակյանն այսօր շփվել է Գյուրայանի հարազատների հետ, փորձելով պարզել, թե ինչը դրդեց նրան նման ծայրահեղ քայլի։
Երեք կենտրոնի դատարանի առջև դեռևս անհայտ տեսակի ատրճանակից ոստիկանների ուղությամբ գնդակներ բաց թողած Հայկ Գյուրեգյանի ընտանիքի անդամները ոչինչ չգիտեին նրա ծրագրերի մասին, իսկ պատահարի մասին տեղեկացել են լրատվամիջոցներից։ Ազատության հետ զրույցում պատմեց նրա եղբայրը Արեգ Գյուրեգյանը։
Ակնկալի եկանք, չենք սպասում, չգիտենք։
Արեգը եղբոր քայլերի դրդապատճառի մասին էլ ոչինչ չի իմացել, տեղեկացել է, ինչպես մյուսները, միջադեպից առաջ Հայկի արած հայտարարությունից։ Հայկի քաղաքական հայացքների մասին եղբայրը չի ուզում խոսել, միայն ասում է, որ նա միշտ դեմ է եղել անարդարությանը։
Կարա ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մի բայ, ասենք խնդիրներ առաջանար, ասենք ինչ-որ մի անարդարության հետ
բախվեր
և ինչ-որ խնդիրներ առաջան։ Մարդիկ կան, ասենք, որ դե հանդուրժում են, ցենչ են հանում, կամ ասենք ավելի պասիվ են, մենք գիտենք, որ ասենք ինքը այդ հարցում անզիջում է, բայց ակցիա անելու համար տեղ չեն։
Երեք ոստիկանները տունը խուզարկելիս գտել են ատրճանակի տուփը, եղբայրները չեն հասցրել անգամ նայել, թե ինչ տուփ է եղել։ Միջադեպից առաջ Հայկ Գյուրեգյանը հայտարարեց, որ կրակելու է գազային ատրճանակից։ Ոստիկանությունից այս տեղեկությունը ոչ հերքում, ոչ հաստատում են, ասում են նախաքննությունը կպարզի մանրամասները։
Ինքը արելա, ինքը գիտի, որ դրա համար պատասխանատվություն է կարելու, ինչ պատասխանատվություն որ կրելու է, ինքը պատրաստ է գալի։
Գյուրեգյանների 5 հոգանոց ընտանիքից 3-ն աշխատում են, Հայկն ավարտել է ճարտարապետական համալսարանը, հարազատների խոսքով լավ է սովորել, աշխատել է որպես ծրագրավորող, եղբոր խոսքով իրենց ընտանիքի սոցիալական վիճակը վատ չէ, բայց Հայկը միշտ վրթովված է եղել երկրի ընդհանուր վիճակով։
Մենք խնդիր չունենք, ապրում ենք, բայց ընդհանուր երկրի վիճակն է ընդհանուր անարդարությունը, իմ կարծիքով էլ չգիտեմ ինքը ոնց, ինքը կոնկրետ ինչ-որ մի դեպքի համար, ես չեմ կարծում, թե ինչ-որ դեպքի համար եղածել, կարծում եմ ընդհանուր վիճակի համար։
Երեք դատարանի բակում, որտեղ ընթանում էր հեղափոխության փորձ կատարած Շանթ Հարությունյանի գործով դատական առաջին նիստը, Հայկը կրակոցներից առաջ ասել է, որ Շանթի հետ կապ չունի, նրա տեսակետների հետ էլ կարող է համաձայն չլինել, բայց փողոց է դուրս եկել, քանի որ դատում են նրան անարդար։ Շանթ Հարությունյանի որդին Շահենը հաստատում է, որ Հայկ Գյուրեգյանի հետ մտերիմ չէր, միայն երթերի ժամանակ է մի քանի անգամ հանդիպել նրան, բայց պատրաստվում է այսուհետ ամեն կերպ սատարել նրան, այդ մասին նաև հայրն է խնդրել Շահենին։
Առաջնակի վնասի պատճառից զոհեր չեղան, բայց նա վտանգեց իր կյանքը, չէ՞ որ ասենք այդ պահին կարող ոստիկաններից մեկը չհասկանալով ինչ էր կատարվում, սպաներ էր տղային, որպեսզի ասենք ուրքի կողքի մարդկանց, բայց վերջիվերջո նա իր ազատությունը վտանգեց, զոհաբերեց, հանուն են արժեքների, օրինակ հանուն արդարության վերականգնումը, նա ասենք ասեց, որ Շանթը չպետք է դատվի, սխալ է Շանթի դատելը, ինքը քայլ արեց, որ ապացուցի, որ Շանթին պետք է ազատ ինքը։
Ըստ ոստիկանության, Հայկի բաց թողած գնդակներից վիրավորվել է 5 ոստիկան, որոնք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից այսօր տեղեկացանք, որ վնասվածքներ ստացած ոստիկանները հետազոտվել են, ապա 2 ժամ անց տուն են գնացել։ Շտապօգնության բաժանմունքի բժիշկ Դավիթ Հովանիսյանն ասաց, որ նրանց վիճակը գնահատվել է բավարար։
Ընդունել ենք 5 ոստիկան, որոնցից միայն մեկի մոտ հետազոտությունները հայտնաբերվել է գլխի ճակատային հատվածի փոփոխությունների մոտ արմարմին, որը հեռացվել է։
Մյուս ոստիկանները ինչ տեսակի վնասվածքներ են ունեցել։
Մյուսների մոտ եղել են ընդամենը սալջարդ վերքեր, ընդամենը դա։
Ոստիկաններից 4 նայտուցներ են ունեցել, իսկ 5-րդի մաշկից հանվել է ըստ բժշկի փոքրիկ մետաղյա գնդակ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դժվարին ընտրություն այսպես է վերնագրել Միացյալ Նահանգների նախկին առաջին տիտին, նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոն նորերս լույս տեսած իր 635 էջանոց գիրքը, որը շատերը Միացյալ Նահանգներում ընկալել են ոչ միայն որպես անցած ուղու յուրատեսական փոփում, այլև 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու քողարկված հայտ։ Քլինտոնի գրքում բազմաթիվ դրվագներ կան, որ վերաբերում են մեր տարածաշրջանին, այդ թվում այն կուլիսային զարգացումների մասին, որ ծավալվել էին հայ թուրքական արձանագրությունների ստորագրմանը նախորդ ժամերին շվեյցարական Ցյուրիխ քաղաքում։ Լսենք Ռաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը դժվարին ընտրություն իր գրքում անդրադառնում է նաև հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրելու Ցյուրիխյան իրադարձություններին, որտեղ նա անձամբ միջնորդել է երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորելու համար։ ԱՄՆ-ի հաջորդ նախագահական ընտրություններին նախագահի թեկնածու համարվող Հիլարի Քլինթոնը իր գրքում ներկայացնում է պետքարտուղարի պաշտոնում 2008-ից 2012 թվականներին իր գործունեությունը։ Թուրքիայի հայտարարած զրո խնդիրներ հարևանների հետ քաղաքականությունը պատուհաներ, որի միջոցով ԱՄՆ-ն կարող էր բանակցել ջերմացնելու հայ-թուրքական հարաբերությունները, հույս ունենալով բացել սահմանը եւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել երկու երկրների միջև, գրում է Քլինթոնը։ Նա նշում է, որ երկու երկրների կոշտ ընդդիմությունը կտրականապես դեմ էր փողզիչումներին եւ կառավարությունների վրա ճնշումը թույլ չտվեց համաձայնության հաստել։ Հիլարի Քլինթոնը նկարագրում է, թե ինչ է տեղի ունեցել 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում, ուր պաշտոնապես ստորագրվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Ասպարես թերթը Քլինթոնի գրքից որոշ հատվածներ է մեջբերել։ Հոկտեմբերի 9-ին ես մեկնեցի Ցյուրիխ ականատեսը լինելու պայմանագրի ստորագրմանը, արարողությանը ներկա Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Շվեյցարիայի արտգործնախարարների եւ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչի հետ միասին։ Հաջորդ օրը հյուրանոցից մեկնում էի Ցյուրիխի համալսարան, ուր տեղի էր ունենալու արարողությունը, սակայն խնդիրներ առաջացան Նալբանդյանի, Հայաստանի նախարարի հետ, ով համառում էր։ Նա անհանգստանում էր, որ Դավութողլուն պլանավորում է ելույթ ունենալ ստորագրելու ժամանակ եւ Նալբանդյանը հանկարծակի որոշեց դուրս չգալ հյուրանոցից։ Դա նշանակում էր, որ ամիսներ տևած բծախնդիր բանակցությունները կարող են տապալվել։ Իմ ավտոմեքենաների շարասյունը հետ շրջեցին և ետ սլացանք դեպի Ցյուրիխի Golden Grand Hotel-ը։ Մինչ ես սպասում էի մեքենայում, Ֆիլիպ Գորդոնը, շվեցարիացի առաջատար բանագնացի հետ վերև բարձրացան Նալբանդյանին գտնելու և նրան ստորագրելու արարողությանը տանելու համար, բայց նա անդրդվելի էր։ Ֆիլիպը ներքև իջավ զեկուցելու իրավիճակը, իմ մեքենան արդեն կանգնած էր հյուրանոցի ետևում, ես սկսեցի աշխատել հեռախոսազանգերով, հավաքեցի Նալբանդյանի համարը, իսկ երկրորդ գծով զանգեցի Դավութողլուն։ «Սա շատ կարևոր է, մենք շատ հեռու են գնացել», ասացի նրանց և մեկ ժամ բանակցելով փորձում էի կամրջել ճեղքվածքը։ Ի վերջո ես վերև բարձրացա անձամբ խոսելու Նալբանդյանի հետ։ Ինչ կլինի, եթե իրադարձության ժամանակ մենք պարզապես չեղյալ համարենք ելույթները, ստորագրել փաստաթղթերը, ոչ մի հայտարարություն չանել և հեռանալ։ Երկու կողմն էլ համաձայնեցին այս տարբերակին և Նալբանդյանը վերջապես դուրս եկավ։ Մենք քայլեցինք ներքև, նա նստեց իմ մեքենան և գնացինք դեպի համալսարան։ Տեղում ևս 1.5 ժամ պահանջվեց ձեռքեր ոլորելու վրա, որ նրանք վերջապես հայտնվեն հարթակում։ Դա տեղի ունեցավ 3 ժամ ուշացումով, բայց վերջապես մենք այնտեղ էինք։ Մենք ստորագրելու արագացված արարողություն կատարեցինք և հետո ծանր բեռից ազատվածի թեթևությամբ յուրաքանչյուրը հեռացավ այնքան արագ, որքան կարող էր», գրում է Հիլարի Քլինթոնը, նշելով, որ այսօրվա դրությամբ կողմերից ոչ մեկը չի վավերացրել արձանագրությունները և գործընթացը մնում է կանգնած։ Այնուամենայնիվ 2013-ի դեկտեմբերին տեղի ունեցած մի համաժողովում Թուրքիայի և Հայաստանի արտգործնախարարները 2 ժամ հանդիպում են ունեցել քննարկելու առաջ շարժվելու հնարավորությունները, և ես մինչև հիմա հույս ունեմ, որ ճեղքումը կկատարվի», գրում է Հիլարի Քլինթոնը։ Ասպարեզի փոխանցմամբ Քլինթոնը իր գրքում անդրադարձել է նաև հայոց ցեղասպանության խնդրին, այն համարելով էմոցիաներով լիցքավորված հակամարտություն Հայաստանի և Թուրքիայի միջև։ Իսկ Կովկասյան հակամարտությունների կարգավորման մասին նշել է, որ Կովկասի հակամարտությունները խնդիրներ են ստեղծում Կենտրոնական Ասիայից էներգակիրները եվրոպական շուկա հասցնելու, Եվրոպայի էներգետիկ կախվածությունը Ռուսաստանից նվազեցնելու համար։
Շարունակելով պատմական իրադարձությունների, ինչպես նաև դրանց ժամանակակից ընկալման թեման, տեղափոխվեն Գյումրի հայկական բոլշևիզմի օրան 1920 թվականի մայիսյան ապստամբության գլխավոր թատերաբեմ հանդիսացած Գյումրիում այսօր եւս գոհ են Երևանի ավական ու Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու որոշման արդիվ Գյումրիում հնչող բողոքի ձայների մեջ առանձնանում է հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդինը, ինչը եւս պատահական չէ հարկ է հիշել, որ 30-ականներին հայ առաքելական եկեղեցին ստալինյան բռնաճնշումներից ամենալուրջ կորուստներ գրած ազգային կառույցներ, մինչև 1937 թվականը Հայաստանում շուրջ 800 եկեղեցի է փակվել, 1930-38 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում ծերփակալվել էր 164 հայ հոգևորական, որոնցից 91-ը գնդակահարվել էր։ Սաթենիկ Կազմանցյանն է զրուցել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աջապահյանի հետ։
Անաստաս Միկոյանի արձանի տեղադրման շուրջ այսօր զրուցեցինք հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի հետ։ Սրբազանը նախ ասաց, թե ինքը խոսում է ոչ որպես եկեղեցական, այլ շարքային քաղաքացի։ Թեմի առաջնորդն ասում է, որ զարմացած է Երևանի ավագանու որոշմամբ տեղադրել մի մարդու արձան, ով Հայաստանի համար ոչ մի լավ բան չի արել։
Զարմացած եմ ուղղակի այս մտածումից կամ ցանկությունից այսօր 2014 թվականին Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու առնչությամբ այս որոշումից զարմացած եմ։ Եվ եթե Միկոյանի արձան պիտի կանգնեցվի Արտյոմ Միկոյանի արձան, որը ավելի պատիվ է բերել հայ ազգին, քան Անաստաս Միկոյանը։ Դրա համար առավել ևս ասում եմ, եթե խորհրդային տարիներին նույնիսկ իր նկատմամբ վերապահ կեցված եղել, չէ պետք է ենթադրել, որ խորհրդային տարիներին պետք է փառաբանեին, բարձրացնեին, ամեն տեղ հուշարձանները դնեին, չեն արել, որովհետև նույնիսկ խորհրդային հայ ղեկավարներ հասկացել են, որ այս մարդը ոչինչ չունի արած Հայաստանի համար, նույնիսկ եթե արել է բացասական։ Եթե Միկոյանը դեմք էր և ներգայություն էր խորհրդային համակարգի ամենավերին էշելոններում, այսօր մենք չպետք է ունենայինք ոչ Ղարաբաղի հարց և ոչ Նախիջևանի հարց, ոչ էլ Կարսի հարց։ Եթե մենք այդ հարցերը ունենք առ այսօր և այդ հարցերի բերանտակ ենք կքած, նշանակում է Միկոյանը ոչինչ չի արել Հայաստանի և այս ժողովրդի համար։
Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանն ասում է, որ նույնիսկ խորհրդային տարիներին Միկոյանի անձը ընդունելի չէր։
Նույնիսկ սովետական տարիներին Միկոյանի անձը ընդունելի անձ չէր։ Նույնիսկ այդ ստալինյան տարիներին դեպլեցուն հաստատություններ կային, որ Միկոյանի անվամբ էին։ Դրանք բոլորը վերացան նույն սովետական տարիներին։ Նույն Եղեգնաձոր քաղաքի անունը Միկոյան էր և Եղեգնաձոր վերանվանվեց նույն սովետական տարիներին։ Այսինքն նույնիսկ խորհրդային տարիներին և նույնիսկ խորհրդային տարիների ղեկավարները Միկոյանի անձով չեն հիացել։
Ու հավելեց, որ Միկոյանը հայ չէ, այլ ծագումով հայ է։
Միկոյանը հայ չէ, Միկոյանը հայ ազգի է, ծագումով հայ է։ Այս Միկոյանը հայ չի եղել և չի ապրել իբրև հայ և չի ապրել Հայաստանի համար։
Թե ինչու է հիմա որոշվել Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրել, դրա բացատրությունն այսպիսին է Սրբազանի։
Մեր ազգի մեջ շատերը փոքր ազգ լինելու բարդույթավորված իրավիճակի մեջ են և փորձում են գտնել մարդիկ, որոնց հայերի մեջ, հայ ազգիների մեջ գտնել մարդիկ, որոնք ինչ-որ իրենցից բան են ներկայացնում։
Իսկ դա Անաստաս Միկոյանն է Սրբազանը։
Դա շուշտ Անաստաս Միկոյանը չի։
Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը չի կիսում այն տեսակետը, թե Միկոյանը ժամանակի զոհ է։
Ինչ ժամանակի զոհ չէր, եթե ժամանակի զոհներ, Ստալինել էր ժամանակի զոհ, Բերյանել էր, բոլորներ ժամանակի զոհ էին, ոչ, իրենք կերտողն էին այդ ժամանակի, և իրենք կերտեցին այդ ժամանակը, և իրենք նաև այդ որոշումները կայացրեցին, որոնք այդքան զգալի վնաս հասցրեցին Հայաստանին, հայ առաքելական եկեղեցուն։
Միկոյանը այն անձն է, ով բավականին մեծ վնաս է հասցրել նաև հայ առաքելական եկեղեցուն, թեպետ եղել է Գևորգյան ճեմարանի սան։
Միկոյանը նաև որոշակի իմաստով ճեմարանական դաստիարակություն է ստացել, սովորել է Գևորգյան ճեմարանում, ինչպես շատ ուրիշ բոլշևիկներ, բայց և այնպես, ինչպես Ստալինը, իրենք իրենց սուրը ուղղեցին եկեղեցու դեմ և հալածեցին այն եկեղեցին, որն իրենց դաստիարակել էր, բայց մենք դա չենք վերցնում իբրև, ասենք, խնդիր ռևանշիստական կոչընչեցնելու համար, թե իրենք, քանի որ մեզ տարապեցրել են, ուրեմն մենք էլ պիտի իրենց հիշատակը անարգենք, ոչ, պարզապես ինքնընդհանրապես Հայաստանի և հայության համար չի արել ոչինչ։ Եթե նույնիսկ արել է, իր ներդրումը միայն բացասական է և վնասակար։
Միքայել եպիսկոպոս Աջապայանը առաջարկում է, որ ոչ թե Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրեն, այլ այսօրվա իսկական հերոսների։
Մենք ազգային հերոսներ ունենք, որոնք pedagogan եւ պաշտոնական մագարտակով ազգային հերոսի կոչում ենք շնորհել։ Նրանց արձաններ ունենք։ Նրանց արձանները դրեք։
Սաթանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մեկնարկի առիթով ժամանակը գրում է։ Հայաստանի ներքին անմխիթար վիճակը, արտաքին մարտահրավերները, հատկապես կապված ինքնիշխանության կորստի եւ առարկայական վտանգի հետ, որ սպառնում է մեզ մեր դաշնակից համարվող պետությունից, Ռուսաստանից, Հայաստանում իսկապես հարաբերական են դարձնում ցանկացած տոնական տրամադրություն, զգալիորեն ստվերում է ֆուտբոլային տոնի վայելքը։ Սակայն այս ամենով հանդերձ տոնը մեկնարկել է եւ աշխարհի ամենամասսայական եւ մոգական խաղը կարող է եւ հանկարծ իր էներգետիկայով դրական ազդեցություն ունենալ երկրագնդի պտույտների նման եւ մնա միայն տրիբունաների թեժությունը։ Հասկանում ենք, որ դա հեքիաթ է, սակայն երբեմն դրան հավատալը հնարավորություն է տալիս այլ աչքով նայել իրականությանն ու տեսնել լուծումներ, որոնք մինչ այդ չէին երևում։ Եվ ուրեմն բարի երթ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը։ Ժողովուրդ հերթն արձագանքում է ազգային ժողովի պատգամավորների շրջանում ռուսաստանցի լրագրող Դմիտրի Կիսելյովի աղմուկ հանած հայտարարությունների առաջացրած վրդովմունքին թերթի խմբագրականում կարդում ենք։ Պատգամավորները լավ կանեին Կիսելյովի խոսքերից վրդովելուց բացի կամ դրանից շատ առաջ վրդովեին ազգային ժողովում հայ-ռուսական խորհրդարանական ակումբի բացման փաստից, երբ չկան հայ-ամերիկյան կամ հայ-ֆրանսիական ակումբներ, այն էլ մի մարդու նախաձեռնությամբ, ով հայտնի է Հայաստանում տխրահարճակ Պուտինյան ակումբների բացմամբ։ Ազգային ժողովի պատգամավորները նախ եւ առաջ պետք է մտահոգվեին, թե ինչու եւ որ արժանինքների համար են ազգային ժողովի նախագահը, պաշտպանության նախարարը եւ այլք այդ մարդուն մեդալներ եւ կոչումներ շնորում։ Եթե շնորում են, ուրեմն հոգուտ մեր պետական շահի ինչ-որ բան է արել։ Եթե այդ ինչ-որ բանը նշվածակում մի բացումն է, որտեղ Կիսելովա նմաններն ու Վոլենկինները նման հայտարություններ են անում, նշանակում է մեր իշխանությունների պատկերացմամբ դա հոգուտ մեր ազգային շահի է։ Հետևաբար, նախքան Կիսելովին պերսոնա նոն գրադա հայտարարելը, պետք է այդ կարգավիճակը տալ Հայաստանի իշխանություններին, որոնց անմիջական ջանքերի արդյունքում, ի դեպ, հայերի գերակշիռ մասի համար այսօր արդեն հենց ռուսաց լեզուն ունի մայրենիի կարգավիճակ։ Կանզի ինչպես մի առիթով հեգնեց Վլադիմիր Պուտինը, Ռուսաստանում ավելի շատ հայկական Հայաստանում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արավոտի խմբագիրը եւս անդրադարձել է Կիսելովին, փորձելով բացատրել, թե որոնք են վերջին իսանձի հանդեպ այդչափ մեծ ուշադրության եւ առաջացած հակազդեցության իրական շարժառիթները։ Դմիտրի Կիսելովը լրագրող չէ, նա Կրեմլի ագրեսիվ կացնային քարոշչության ներկայացուցիչ է, ըստ էության պետական չինովնիկ է, ընդ որում իր իրական կարգավիճակով ավելի բարձր է, քան ռուսաստանյան շատ-շատ պետական այրեր, համարյա ճշմարտության նախարար, եթե հիշենք Ջորջ Օրուելի հայտնի վեպը։ Նա հաստատ Պուտինի գաղտնի հրամանագրով պարգևատրված այն 300 լրագրողներից մեկն է, որոնք Ռուսաստանի նախագահի կարծիքով օբյեկտիվ են լուսաբանել Ղրիմի իրադարձությունները։ Ոչ մի իսկական լրագրողի դատողություններ ՀՀԿ-ական պատգամավորները չէին լսի նման ուշադրությամբ։ Եթե Դմիտրի Կիսելովը լրագրող լիներ, նրանք այդպիսի հնազանդությամբ չէին ընկալի հյուրի ղեկավարծությունները, թե ինչպես մենք պետք է կազմակերպենք մեր ներքին կյանքը։ Իսկ այս դեպքում միանգամայն պարզ է ռուսաստանյան չինովնիկի գլխավոր ուղերձը։ Ուզում եք անվտանգություն, պետք է ընդունեք նաև մեր տոտալիտար մշակույթը, ոչ թե ռուսական մշակույթը, որը հրաշալի ժողովրդավարական ավանդույթներ ունի, այլ այսօրվա Կրեմլից եկող քաղաքակրթական ազդակները, գրում է Արավոտ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը սպասվող սահմանադրական փոփոխությունների թեմայով զրուցել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանի հետ։ Մասնավորապես վերջինիս այն հիշեցումից հետո, թե Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ չի հավակնում նախագահի կամ վարչապետի դերակատարությանը, թերթը հետևյալ հարցն է ուղղում։ Ձեր ընդդիմախոսներն այստեղ էլ դավադրություն են տեսնում։ Ասում են, նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնից հրաժարվել է, բայց խորհրդարանական մոդելի ընտրության դեպքում հանգիստ կարող է դառնալ ազգային ժողովի նախագահ կամ պահպանել առաջին ջութակի դերը որպես իշխող կուսակցության ղեկավար։ Ինչ կասեիք այս մասին։ Նախդարանի պատասխանը. Այդ մեղադրանքը կարող էր հիմք ունենալ սովետական միակուսակցական համակարգի պայմաններում։ Այսօր Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, որտեղ տասնյակ կայացած կուսակցություններ կան։ Այս պայմաններում այդ մեղադրանքը բացարձակ առվոչինչ է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ինչպես տեսանք, Երևանում շարունակում են քննադատել ռուսաստանցի լրագրող Դմիտրի Կիսելովի սկանդալային հայտարարությունները քննադատության թիրախն, սակայն ոչ միայն իշխանամետ ռուս լրագրողի պնդումները, այլև այն հայաստանցի գործիչները, ովքեր ազգային ժողովում նստած էին Կիսելովի կողքին և չէին փորձում նրան հակադարձել։ Իմ գործընկեր Կարեն Ասլանյանը զրուցել է մի շարք հասարակական գործիչների, արվեստի ներկայացուցիչների հետ այս թեմայի շուրջ նշեմ, սակայն որթև նրանց մեջ նաև բանաստեղծներ կային, ի տարբերություն Աղման Վարդանյանի, նրանք ասացին Կիսելովի թեմային անդրադառնալ առանց ասմունքելու։
Բանաստեղծ Մարինե Պետրոսյանը Կիսելյովի Երևանյան այցից եզրակացրել է, հոդս ցնդեցին իշխանությունների և նույնիսկ որոշ ընդիմադիր ուժերի հավաստիացումները, թե Եվրասիական միությունը միայն տնտեսական դաշինք է, մշակութային արժեքային հարցերում եվրոպացի ենք մնալու։ Կրեմլի խոսնակը Երևանում բաց տեքստով ճիշտ հակառակն ասաց.
Ինքը եկել է թերադրում, թե քո տաքսիստը ինչ ես պետք է խոսի։ Իդեպ չեմ կարծում, ինքը այնքան հիմար է, որ այդպես հիմար բաներ ասում։ Այսինքն դա ինչ-որ սիմվոլ էր, ինքը փաստորեն մեզ վիրավորեց և պարզ ցույց տվեց, որ Ռուսաստանի համար կարևոր է նաև այդ, որ մենք մշակութապես Ռուսաստանի հետ ենք, և ինքը հենց խորհրդանշում այն Ռուսաստանն ու վատ կողմը։
Բայց այս ցնցող հայտարարությունը ըստ Մարինե Պետրոսյանի կարող է և օգտակար լինել։ Երկրի առնվազն մտավոր հատվածը պետք է ընդվզի։ Ռուսները հավանաբար սխալ պատկերացումներ ունեն հայերի մասին, քանի որ միայն Հայկ Բաբուխանյան տեսակի հետ են շփվում։
Լավ է, որ այս նշանը եղավ, հա, որ ցույց տվեց, թե մեզի չի սպասում, և մենք ինչին պետք է դիմադրենք, որտեղ այդ արդեն ոչ մի հաշվարկով չկալի զիջել, հա, եթե դու քո անկախ որոշում կայացնելու, ազատ լինելու, եթե դու դա պետք է զիջես, դա արդեն վերջնալերի։
Վերլուծաբան Անուշ Սեթրակյանը Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգի շարունակությունն է համարում ռուս լրագրողի խոսքերը։
Նույնիսկ Եվրազեսի այս համատեքստի մեջ Բելոռուսիան, Ղազախստանը լուրջ առևտուր են անում Ռուսաստանի հետ, և որևէ մեկը չի համարձակվում գնալ նրանց պարլամենտ և թելադրել, թե ինչ լեզվով պետք է կատարվի ուսուցումը կամ ինչ վալյուտայով պետք է կատարվի առևտուրը։ Դեռ ավելին իրենք են թելադրում իրենց պայմանները։
Տաքսիստի օրինակը Սեթրակյանի բնորոշմամբ անտաղանդ հնարք էր, լուսանկարը կա, Կիսելյովը ամերիկյան համերով է շրջել Երևանում, բացի այդ աշխարի բոլոր երկրներում էլ զբոսաշրջիկները կարող են լեզվական խնդիր ունենալ։ Հերմինե Նախդալյանը պետք է հիշեցներ, որ մենք սահմանադրություն, լեզվի մասին օրենք ունենք։
Մենք ունենք խնդիր պաշտպանել մեր իսկ օրենքները դրսի հարձակումներից, որը դուք տվյալ պահին կատարում եք։ Յուրաքանչյուր իմպերիա պետք է փորձի նվաճել առավել փոքր ժողովրդին, և ուրիշ բան է, որ դու ոչ միայն դրան չես դիմադրում, այլ հաճույքով գրկաբաց ընդունում ես այդ ստրկացման միտումները։
Մայդանի համերաշխության կոմիտեի անդամ Գայանե Արուստամյանի համար զարմանալի չեն Դմիտրի Կիսելյովի հայտարարությունները, բայց ցավալի է, որ արժանի պատասխան չի հնչել։
Խորհրդարանում այդ ակումբային, այդ ռուսական էքսպանսիային նպաստող այստեղ այս սատրապներն ու վասալները ուղղակի լուրջ համաձայնությամբ կամ գրավորական առարկություններով իրականում հաստատում են այն բռնակցման գործընթացը, որը տեղի է ունենում։
Այդպես էլ մեկը չհարցրեց, ինչ է նշանակում ռուսերենը երկրորդ պլան է մղվում, ով է ասել, որ պետք է առաջին տեղում լիներ, հարցնում է Արուստամյանը շեշտելով, ռուսական քարոշչամեքենայի դեսպանին, ծառային ու ծախու գրչակին պետք էր հարցնել, քանի հայկական դպրոց կա բազմամիլիոնանոց Ռուսաստանում։
Սա նշանակում է, որ ընդամենը Կիսելյովը իր դիրքորոշմամբ շատ ավելի բարձր է Հայաստանում, քան նույնիսկ այն Սերժ Սարգսյանը, որը ընդամենը Կրեմլի դրածոն է, Կրեմլի վասալն է այստեղ Հայաստանում։
Դեմ են օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանի համոզմամբ Կիսելյովը գիտակցաբար է շեշտը լեզվի վրա դրել։
Դուք իրավունք ունեք մեզնից բաժնել, եթե դուք լինեք ռուս։ Օրինակ ուդմուրտները կարծես թե այլ էթնոս են, բայց հիմնականում ռուսախոս են, և նրանք ռուս են այն առումով, որ այդ ընդհանրության մի մաս են։ Պետք է լինենք Ռուսաստանի այդ փոքր ժողովուրդների վիճակի երևույթ, և այն ժամանակ ռուսեր զբաղվեն մեր անվտանգությամբ։
Հովանիսյանը տարակուսած է, ռուս լրագրողին ընդունեցին, ինչպես Պարսից շահին էին պատվում։ Անընդունելի է արևմտյան տասնյակ երկրների սև ցուցակում հայտնված Գեբելսյան քարոշչամեքենայի վերապրուկի հետ նույն սենյակում ներկա գտնվել։
Փորձեցին ինչ-որ բան պատասխանել իրեն, բայց ասել, գիտեք, դուք խեղաթյուրում եք, և մենք ռուսերենը չենք մոռացել, ասենք թե մոռացել ենք, հետո ինչ, պետություն եք թե ոչ։ Արդյոք հայկական պետության արժեքը աշխարհում որոշվում է նրանով, թե մենք ռուսերենը մոռացել ենք, թե չենք մոռացել։
Տիգրան Խզմալյանը շարունակում է բավական է տեսնել, որ ամենաարագ կործանվող հայկական համայնքը Ռուսաստանում է։ Կինոռեժիսորն ասաց, Կրեմլի խոսնակի վերջին հորդորները միայն արհամարանքի են արժանի։
Մեր վերջին խարիսխը, մեր վերջին փրկությունը եւ մեր գլխավոր առաջնահերթությունը լեզուն է, եւ ոչ ոք մեզ չի կարող որևէ բան թելադրել, կորցնելով լեզուն, մենք կորչում ենք որպես ազգ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր դրանում է Ղարաբաղյան պատերազմի ամենաողբերգական տարելիցներից մեկը, ուղիղ 22 տարի առաջ ադրբեջանական զորքերը Գյանջայում տեղակայված ռուսական բրիգադի զրահատեխնիկայի աջակցությամբ գրավեցին և հարձակման անցան ռազմաճակատի ողջ գծով, զգալիորեն առաջ շարժվելով թե Շահումյանի և թե Ասկերյանի ուղությամբ։ Այդ հարձակմանը հայկական կողմի գնահատմամբ մասնակցում էր շուրջ 150 միավոր զրահատեխնիկա, և եթե Ասկերյանի ուղությամբ հայկական ուժերը կարողացան կանգնեցնել հակառակորդի առաջխաղացումը, ապա Շահումյանի շրջանից հայկական ուժերը նահանջեցին մի քանի օրվա ընթացքում, և մինչ օրս հայկական զորքեր Շահումյանում չկան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
1992 թվականի հունիսի 13-ին, ուղիղ 22 տարի առաջ, ռուսական բանակը ադրբեջանական ուժերի աջակցությամբ ռազմական գործողություններ սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի Շահումյանի շրջանի բնակավայրերը հայաթափելու համար։ Մի քանի օր տևած գործողության հետևանքով շուրջ 17,000 հայ բռնի տեղահանվեց, եւս 700-ը սպանվեց կամ անհետ կորավ։ Ավելի քան 1 տասնյակ հայկական բնակավայրեր անցան ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Գործողությունն իրականացնում էր Գյանջայում տեղակայված ռուսական բանակի 23-րդ դիվիզիան ավելի քան 100 միավոր ռազմական տեխնիկայով, ներառյալ տանկեր, ուղաթիռներ, մարտական ինքնաթիռներ։ Շահումյանի հայաթափմանը նվիրված այսօրվա միջոցառման ժամանակ, որը կազմակերպել էր հունիսի 13 նախաձեռնությունը, Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական մարտերի մասնակից Էդիկ Մարկոսյանը պատմեց, որ գործողության նախորեին հետախուզական արշավի ժամանակ անտառների մեջ տեսել է ռուսական զորքերի և ծանր սպառազինության մեծաթիվ կուտակումներ։
Ուկայես նկատեցի, որ տան լավը ռուսներ են, ոչ թե թուրքեր են, որտեղ թուրքեր ժամանակ չկա այդպես կուտակումներ, ու մենք նկատեցինք ես զորքը ես եմ։
Արաբո ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյան։
Մի օր մենք փորձեցինք հակահարձակման հասնել, ես երկու բարով եմ դաուզում պատմել, հակահարձակման հասնել, և այդ ժամանակ միջոր երևի մեր մոտից ուտեշկա էր եղել, թե ինչ հայ մեր մի վաշտին, թվով մոտ 30-ը, դիմավորեց այժմս գեներալ Շամանավի դեսանտային զորքերը, որտեղ մենք 80 զորք տվեցինք, որից 21-ը Արաբոյից։
Շահումյանի շրջանի Վերինշեն գյուղում իր տունը թողած Գայանե Նահապետյանը ասաց, թե համագյուղացիներով, այդ թվում մանուկներ, ծերեր, գաղթի ճանապարհին 4 օր ստիպված են եղել անցկացնել անտառներում։
Հունիսի 13-ին ամբողջ մնացությունը գիշերես Գյուլիստանի անտառներում, նույնիսկ երեխաների տեղը չգիտեին, քույրս էր տարել անտառ։ Հունիսի 14-ին, երբ ճշնամին ռմբակոծեց Գյուլիստանը, արդեն այդ խառնաշփոթի մեջ գտային երեխաներին, ճանապարհին կային մահացածներ, այդպես մեզ հետ տանում էինք 1-4 տարեկան քույր եղբայրներից 6 երեխաներին, իմ 8-9 տարեկան 2 երեխաներին և ձեր տատիկիս 73 ամյա։ Եղբայրս Գագիկը և մյուս թորը Կարապետը օգնում էին տատիկիս, շավակած տանում էին, վերջապես հոգնում են, քերիս նրանց ասում է, ես մայրիկիս մոտ նստում եմ անտառում, մենք չենք կարողանում շարունակել, դուք գնացեք։ Այդ լսելով հայրս նստում է ձին, գնում անտառի միջից գտնում տատիկիս ու բերում հորդարատ անձրևեր տեղում, մենք մտնում ենք եկեղեցի, որպեսզի այնտեղ չորանանք, շոր չկար փոխվելու, եկեղեցում կրակ ենք վառում, այդ կրակի կայծը ընկնում է իմ պայուսակին ու վառվում են երեխաներիս ծննդականների մի մասը։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը, ով գրանցել է շահումյանցիների հուշերը, ներկայացրեց հետևյալ պատմությունը։
Գյուղապետը, այն ժամանակվա գյուղսովետի նախագահը, ամեն կերպ ճանում էր օգնել գյուղացիներին, ու երբ որ բոլորը արդեն գնացին փախան, գնացին անտառ, ամենավերջինը ինքներ իր ընտանիքի հետ և Վիլիսով ամենավերջին գնում է, Վիլիսի մեջ մի 10 մարդ է, մոտս ճշգրիտ է դրացումը, և ռուսները հենց փախչող, գնացող, իրենց պահանջը կատարող, դեպորտացող, Վիլիսի վրա ուժեղ կրակ են բացում։ Աջան, ուժեղ կրակ են բացում, Վիլիսի դռները բացում, ամբողջ Վիլիսի ժողովուրդը զոհվում է, բացի մի տղայ 12 տակ, ու նույնպես ընկնում է Վիլիսից, չորսողալով Վիլիսի տակ ալինում, ու ինքը հասկանում է երեխայը, բայց հասկանում որ պիտի ձնչողանեն, որտեղ բոլորը սպանում են։ Այդ ընթացքում քանի դեռ այդ զինվորները այդ ավտոմատներով են ձնչանում, գրանցած պատմության մեջ իր պատմությունը, ինքը հիմա արդեն 35 տարեկան տղա է իրար։ Իր պատմության մեջ ամենա իր համար այդքան մարդ սպանված, իր հարազատները գետնին ընկած են։ Եվ ինքը պատմելիս ասում, իսկ հետո ասում է, ես Վիլիսի տակ էի, վախենում էի, հետո այդ զինվորները բարձրացան գելասի ծառի վրա, գելաս էին ուտում, ասում են, ոխ կակա ուկուսնա չիրեշնյա։
Քաղաքագետ Իգոր Մուրադյանը հիշեցրեց, 1992-ին այլևս խորհրդային միություն չկար, Մոսկվայում այլևս ռուսական իշխանություններն էին, որոնց ենթարկվում էին ռուսական զինված ուժերը։
Ռուսկայ գոսուդարստվո осуществило геноцидные действия, депортацию населения. То есть это была государственная политика. 92-й год, Советского Союза уже не было. Была Российская Федерация или что-то в этом роде. Да? Вот. У власти стояли кто? У власти стояли вполне демократические силы, которые пошли на сговор с правительством Азербайджана.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրադրությունը Ուկրաինայում շարունակում է լարված մնալ արդեն մի քանի ժամ, ինչ ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումները երկրի արևելքում հարձակման են անցել նոր ուղությամբ, եթե նախորդ մի քանի շաբաթներին հիմնական բախումները ծավալվում էին Դոնեցկ և Լուգանսկ քաղաքների մերձակայքում, ապա այժմ հիմնական ռազմական գործողությունները տեղափոխվել են հարավ, դեպի Մարիուպոլ, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Facebook-ի իր էջում պաշտոնական հաղորդագրություններ հրապարակող Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հաղորդել է, որ հունիսի 13-ի լուսաբացին բանակը սկսել է հատուկ գործողությունը և արդեն գրավել է Մարիուպոլ նավահանգստային քաղաքը, որն անցած շաբաթների ընթացքում վերածվել էր ռուս անջատողականների հզոր կենտրոններից մեկին։ Ըստ Ավակովի, ուկրաինացիները Մարիուպոլի քաղաքային իշխանության շենքի տանիքին բարձրացրել են հանրապետության կապույտ դեղին դրոշը։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ուկրաինացի զինծառայողների նվաճումը հերոսություն է անվանել և կարգադրել է Դոնեցկի շրջանային վարչակազմը ժամանակավոր տեղափոխել Մարիուպոլ։ Անջատականները դեռ որևէ կերպ չեն մեկնաբանել այս լուրը։ Հաղորդվում է, որ մարտերում սպանվել է 5 ռուս անջատական և վիրավորվել է ուկրաինական բանակի 4 զինծառայող։ Նախքան Մարիուպոլը գրավել է, բանակը ապա մոնտաժել էր ռուս անջատականների պաշտպանական կառույցները և ոչնչացրել դիպուկահարների հենակետերը։ Անջատականները պնդում են, որ պայթեցրել են ուկրաինացի զինվորներին փոխադրող մի զրահամեքենա, ինչի հետևանքով ուկրաինացի մեծ թվով զինծառայողներ վիրավորվել են։ Ավելի վաղ նախագահ Պորոշենկոն զանգահարել էր ռուս պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին և բողոք հայտնել այն կապակցությամբ, որ Ռուսաստանի տարածքից առնվազն 3 հրասայլ և ռազմական այլ զինտեխնիկա հատել է սահմանն ու շարժվում է դեպի անջատականների հսկողության տակ գտնվող Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ։ Պորոշենկոն հեռախոսազրույցում ռուսների այդ գործողությունը անընդունելի է անվանել։ Մոսկվան հերքում է հրասայլեր ուղարկելու լուրը։ Ավակովը 3 կառավարության նիստում հայտնել է, որ շարասյունը հունիսի 12-ին մասամբ ոչնչացվել է։ Նրա փոխանցմամբ հրասայլերից 2-ը գրոհի են ենթարկվել, երբ փորձել են հասնել անջատականների մեկ այլ հենակետ՝ Գորլովկա ավան։
Данными разведки видим о том, что за последние 3 дня, несмотря на заявление Российской Федерации о том, что они приветствуют мирный процесс, о том, что дано указание усилить контроль границы.
Ռուսաստանի Դաշնություն հայտարարում է, թե ողջունում է խաղաղության գործընթացը և խստացնում է սահմանի հսկողությունը, բայց իրականում ըստ հետախուզության տվյալների, անցած 3 օրում շարասյուներ են անցնում Դիակովի շրջանում ահաբեկիչների գրաված անցակետերով, ասել է Ավակովը։
Со стороны Российской Федерации, в частности, в районе Дьякова идёт проникновение колонн через захваченные террористами пункты пропуска.
Մարիուպոլը Դոնեցկի շրջանի մեծությամբ 2-րդ քաղաքն է և գտնվում է Ռուսաստանի հետ սահմանակցող հարավ արևելյան շրջաններից Ուկրաինայի մնացած շրջաններ տանող խոշոր մայրուղիների հատվածում։ Ավակովն ասել է նաև, որ բանակը կարողացել են նորից հսկողության տակ վերցնել Ռուսաստանի հետ սահմանի 140 կիլոմետրանոց հատվածը։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը վկայակոչել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, որի համաձայն Դոնեցկի շրջանի Ստեպանիվկա ավանի մոտակայքում հայտնաբերվել և ոչնչացվել են Ռուսաստանից զենք և զինամթերք Ուկրաինա փոխադրող ավելի քան 4 տասնյակ ապստամբներ։ Բացի այդ, ուկրաինացիները պնդում են, որ ոչնչացրել են 12 միավոր զինտեխնիկա, այդ թվում 2 զրահամեքենա, 2 հրասալ և 2 բեռնատար։ Այս հաղորդագրությունը անկախ աղբյուրները դեռ չեն հաստատել։ Վաշինգտոնում պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Փսակին ասել է, որ եթե ռազմական ներխուժման լուրը ապացուցվի, ապա դա կլինի ռուսների կողմից արևելյան Ուկրաինայի իրավիճակի ապակայունացման մասին վկայող լուրջ և շատ խիստ մտահոգիչ փաստ։
Ծրագրի ընթացքում արդեն խոսեցինք ընդդիմության կողմից իշխանությանը ներկայացված 12 պահանջների մասին, դրանցից մեկն ի դեպ վերաբերում էր երևանցիների շրջանում լուրջ դժգոհությունների առիթ տված ևս մեկ նորամուծության, այսպես կոչված կարմիր գծերին կամ վճարովի կայանատեղիներին։ Այս նախաձեռնությունը, որից ստացած շահույթի մեծ մասն ի դեպ գնում է մասնավոր գրպանը, արդեն իսկ բազմաթիվ թյուրիմացությունների և դատական քաշքշուկների պատճառ է դարձել լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ անգամ տեղյակ չեն լինում, որ մեքենան կայանել է վճարովի գոտում, բայց հետագայում տուգանքի ծանուցագիր են ստանում կամ ավելին, առանց որևէ ծանուցման նրանց բանկային հաշվեհամարները արգելափակվում են։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Հեռուստամեկնաբան Պետրոս Ղազարյանը մի քանի օր առաջ պարզել է, որ իր բանկային հաշիվը սառեցված է։ Այս մասին նրան բանկից են ասել առանց պարզաբանման։ Բազմաթիվ զանգերից հետո Ղազարյանը պարզել է, որ պատճառը վճարովի ավտոկայանատեղիի գումարը չվճարելու համար տուգանքն է, որի մասին ինքը ընդհանրապես տեղյակ չի եղել։
Առ այսօր մեկը պահ ինձ որևէ ծանոցում չի եկել, եթե բանկից ես չիմանայի, ես երբեք չիմանա, որ ինչ-որ պետական մարմին որոշել է կալանք դնել իմ սեփականության վրա, հասկանում եք, աբսուրդը դա։
Անհայտ պատճառով անհայտ հանգամանքներում սառեցված հաշիվը ետ բերելու համար Պետրոս Ղազարյանը ստիպված մուծել է 10,000 դրամ տուգանքը։ Մինչ այսօր, սակայն, փորձում է պարզել, ինչու է հարկադիր ծառայությունը առանց ծանուցագիր ուղարկելու սառեցրել իր հաշիվը, ընդ որում ամբողջությամբ։
Այ մեկ քաղաքապետը թող մտածի այդ մասին, որովհետև հիմա ինձ թալանում են, հա, իմ փողի վրա արգելանք են դնում, ինքը փոխարեն, ինքը մեր քաղաքապետն է, փոխարենը մեր շահերից պաշտպանի իր քաղաքացիների, նա Parking City-ի շահերն է պաշտպանում, հասկանում եք, իրան Parking City-ն չեն ընտրել, չնայած ես չգիտեմ, բայց Երևան քաղաքացիները մենք ենք։
Նմանատիպ դատական գործերով զբաղվող փաստաբան Արտակ Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այսպիսի պատմության մեջ է ընկնում տուգանված 10 վարորդներից 5-ը։ Փաստաբանը պնդում է, որ ծանուցումը պատշաճ չի իրականացվում և մարդիկ անտեղյակ են լինում սահմանված տուգանքներից։ Բացի այդ, ըստ Խաչատրյանի, խախտվում է մարդկանց սահմանադրական իրավունքը, քանի որ քաղաքացին դատական պաշտպանության իրավունք ունի։ Մինչդեռ այս տարվա սկզբից օրենքի փոփոխության արդյունքում հարկադիր ծառայությունը իրավունք ստացավ տուգանել նաև վարչական մարմինների ցուցումով առանց դատարանի որոշման։ Փաստաբանը պնդում է, որ հակաօրինական է նաև բանկերի կողմից հաշիվները ոչ թե սահմանված տուգանքի չափով, այլ ամբողջությամբ սառեցնելու փաստը։
Բանկը չշահագրգռված փաստ, նույնիսկ ավել լավագույն աճախորդի, այլ 15,000 դրամ ուրեմն պահպանման համար 1,000,000 արգելանքի տակ դնել։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ բանկային հաշիվը սառեցնելու մասին որոշումները ուղարկելիս նշում են, թե ինչքան գումարի չափով այն պետք է արգելափակվի։ Մինչդեռ գործնականում բանկերը հաշիվները սառեցնում են ամբողջությամբ։ Նման պատմության հետ կապված բանկերից մեկը հերքեց պնդումները, թե հաշիվները ամբողջությամբ կալանքի տակ են առնում, իսկ երբ այդ մասին կոնկրետ օրինակներ բերեցինք, հրաժարվեցին մեկնաբանել, ասացին բանկային գաղտնիքներ չեն հրապարակում։ Քաղաքային իշխանությունները ևս պնդում են, որ ամեն ինչ արվում է օրենքի շրջանակում և բացառում, որ ծանուցումը կարող է չհասնել հասցեատիրոջը։ Ի դեպ, 3 վարորդների համար նախատեսված տուգանքների չափերը վերանայելու հարցով կառավարությունում խորհրդակցություն է եղել։ Առաջիկայում գործադիրը հանդես կգա օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում էլ մեր մշակութային անդրադարձ, ուղիղ մեկ ամսից Երևանում կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան միջազգային 11-րդ կինոփառատոնն, այս անգամ տարվա գլխավոր հայաստանյան կինոիրադարձությունը նվիրված է լինելու Սերգեյ Փարաջանովի հիշատակին։ Հիշեցնեմ, որ այս տարի հունվարի 9-ին լրացավ հայկական, վրացական և ուկրաինական կինոյի դասական ճանաչված Փարաջանովի 90-ամյակը։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Ոսկե Ծիրան Երևանի 11-րդ միջազգային կինոփառատոնն այս տարի կմեկնարկի հուլիսի 13-ին և կտևի 1 շաբաթ։ Փառատոնի բացումը կնշանավորվի Սերգեյ Փարաջանովի «Նրանգույնը» վերականգնված ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Այն ի դեպ այս տարի ներկայացվել է նաև Կաննի կինոփառատոնին։ Ոսկե Ծիրանի այս տարվա ֆիլմերի ծրագրում պահպանվելու են մրցութային 4 անվանակարգերը՝ «Խաղարկային», «Վավերագրական», «Հայկական համայնապատկեր» և «Կորիզ»։ Կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբոլցյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց, որ 95 երկրներից ներկայացված 1500 ֆիլմերից 4 անվանակարգերի համար ընդհանուր առմամբ ընտրվել է 70 ֆիլմ։ Խաղարկային ֆիլմերը Ստամբոլցյանի հիմնականում առնչվում են բարոյական ճգնաժամի թեմատիկային։
Ամբողջ աշխարհում հավանաբար այդ անհանգստությունը կա բարոյական չափանիշների կորստի, և դրա համար էլ ամենատարբեր երկրներից ֆիլմերը գալիս են, և տեսնում ես, որ կարծես թե նույն մտահոգություններով նկարահանված ֆիլմեր լինեն։ Խաղարկային մրցույթի ժյուրին գլխավորելու է Մարկո Մյուլերը։ Մարկո Մյուլերը ֆեստիվալային աշխարհում ամենաճանաչված դեմքերից մեկն է։
Բավերագրական անվանակարգերում ներկայացված ֆիլմերը բազմազան են։ 700 ֆիլմի նախնական հայտերից ընտրվել է միայն 12-ը։ Ֆիլմերի գերակշիռ մասը լիամետրաժ են։ Կինոփառատոնի փոխտնօրեն Արախանջյանի խոսքով, այս տարվա ֆիլմերը բազմազան են և բավական հետաքրքիր։ Ներկայացված են ինչպես մարդկային ճակատագրերին առնչվող ֆիլմեր, այնպես էլ Խանջյանի բնորոշմամբ բովանդակային առումով շատ ավելի թեթև աշխատանքներ։
Նրանք պատմում են մարդկային ճակատագրի մասին, մարդկանց, որոնք ոչ իրենց միջավայրում են և փորձում են իրենց մի տեղը գտնել այդ միջավայրի մեջ։
Ըստ հայկական համայնապատկեր մրցութային ծրագրի ղեկավար Ռաֆի Մովսիսյանի,
ուշագրավ է, որ հայկական արտադրանքը այս տարի իր որակով շատ ավելին էր, քան դրսում նկարահանված ֆիլմերի մեծ մասը։ Այդ է վկայում նաև այն, որ մեր մրցույթում ներկայացված է 7 լիամետրաժ ֆիլմ, որոնցից 5-ը հայկական արտադրություն են։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։